знову впіймали громадську хвилю. Утім, напевно, ви і не сходили з цієї хвилі, слухаючи випуск новин Українського радіо. І нагадаю, що Наталя Балюх уже за 52 хвилини і 40 секунд подасть вам черговий випуск новин у тій програмі, яку видає до ефіру звукорежисер Олена Мосейчука. Програма ця «Громадська хвиля» є спільним продуктом Громадського радіо та Українського радіо. І при мікрофоні для вас сьогодні працюють Андрій Куликов і Ірина Славінська.
Так, і я з великим задоволенням представляю нашу першу гостю другої години громадської хвилі. У цій частині ми будемо говорити про розмову та екскурсію, що відбулася сьогодні. Називається ця розмова-екскурсія «Герої Донбасу». Відбулася вона у Національному художньому музеї у рамках виставки «Герої. Інвентаризація». Я нагадаю нашим слухачам, що про цю виставку ми говорили вже не один раз. Якщо ви вперше про неї чуєте, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.org. Там є розмова, зокрема, з Мариною Скірдою та німецьким куратором цієї виставки «Герої. Інвентаризація». Якщо натиснути кнопку, яка називається «Антена», можна почути цю розмову і більше дізнатись про виставку. Вона ще протягом квітня працює. І про розмову навколо героїв Донбасу ми будемо тепер говорити із Катериною Яковенко, платформа «Ізоляція». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Одразу, напевно, почну з самого початку. «Герої Донбасу», екскурсія «Герої Донбасу». Чи це єдина така геолокалізація особливих героїв у рамках цієї виставки? Якщо ні, то які ще галузі чи регіони можуть бути зачеплені у рамках цієї розмови? Хто прийшов послухати цю розмову і екскурсію, і хто вони, герої Донбасу?
Ну, почну, мабуть, з першого питання щодо локалізації. Насправді так стало, що фонд «Ізоляція», ну, власне, це природньо так сталося, що він був народжений на Донбасі, на заводі ізоляційних матеріалів, тому насправді не дивно, чому ми почали цю розмову. Зараз ми перебуваємо у Києві після того, як наш завод захопили терористи навесні минулого року, і вже скоро ми відмітимо рік в екзилі. Відповідно, ми зараз хочемо проаналізувати те, що відбулось протягом всієї історії Донбасу, що відбулось нещодавно, чому це сталося і хто в цьому винен чи не винен, може, взагалі. І, відповідно, з цього був народжений проєкт Донбаської студії, і звідси вийшла ця екскурсія, яку ми зробили спільно з музеєм. Насправді, я не знаю, чи будуть ще якісь проєкти локалізації і так далі, все залежить від того, що вирішить музей. Якщо буде така можливість і буде бажання людей прийти ще раз на цю екскурсію, то ми обов'язково це зробимо вдруге. Щодо кількості людей, то була достатньо велика кількість, мабуть, це 30 або трохи більше людей, досить різна аудиторія.
А якість? Якість? Хто ці люди?
Це професори з Києво-Могилянської академії, це люди-вихідці з Донбасу, працівники різних культурних галузей, і не тільки, це люди, які зараз живуть у Польщі, так само вихідці з Донбасу, це журналісти. Решту, на жаль, я не можу сказати, також ще знаю, що були студенти. Тобто, от така аудиторія.
І про що ви з ними говорили? Я пам'ятаю, що у першій залі виставки «Герої. Інвентаризація», щойно заходиш, одразу опиняєшся в залі, присвяченій героям-трударям. Там є монтажники-висотники, є заводи, які виготовляють метал, є шахтарі, є будівництво Дніпрогесу, є заводи, де виготовляють кораблі. І в куточку абсолютно неймовірні ескізи роботи Кавалерідзе, які зображують постать Артема. І ці подібні скульптури, вони можуть стояти і в Слов'янську, і в багатьох інших містах Донбасу. Це така, я так розумію, часто репродукована фігура героя Артему. І ця зала, уже найперша, вона, звісно, не єдина, вже задає певний тон розмови про велику індустрію, про такий промисловий регіон. Не один, це, звісно, не тільки Донбас. І це одне з облич героя, так, ким може бути цей герой, ударник, такий трудар. Ви у своїй розмові про героїв Донбасу про кого говорили?
Ну, я починала розмову з того, що в соціології, в історії, в принципі, є таке поняття, як організаційне забуття. Це коли одна країна-колонізатор починає впливати на свою колонію через те, щоб та, власне, втратила частину, частини різні своєї пам'яті. І починала я не з радянського періоду, а якраз з того, що ці території були заселені абсолютно різними людьми, і більшість цієї території була сільськогосподарською, тобто там жили селяни. Потім, коли з'явився ЮС, це вже починається інший період.
Це такий великий колонізатор Донбасу, якщо можна так сказати.
Да, і насправді його досить часто романтизують, кажуть, що ця людина привнесла в регіон такий інтелект, британські якісь нововведення і так далі, хоча насправді він так само був дуже жорсткою людиною і змушував своїх людей працювати.
Ну, це типово, до речі, для британських промисловців, де б вони не працювали, в Україні, в Індії чи у Африці.
Ну, це типово, так, але про це, на жаль, дуже мало хто говорить. І якщо згадувати, як згадували Джона Юза, то можна згадати, наприклад, що саме з якимось таким романтичним ореолом ця пам'ять пов'язана, що це найвеличніший завод, що це освіта, яка прийшла в регіон і так далі. Хоча на той момент Юзівка була одним з найменших міст Донецької області. Наприклад, був Бахмут чи той самий Маріуполь, який розвивався набагато більше і краще. На той момент, наприклад, в Маріуполі вже було 54 фотосалони, а ця справа була досить дорога, і в фотосалоні працювало декілька людей, тобто можна представити, скільки людей були залучені в цю справу.
І повертаємось до теми героїв. Угу. Зараз зробили такий річний відступ навколо Юза і Юзівки його часів. Герої Донбасу – це, очевидно, не тільки селяни, не тільки ті, хто працював на Юза, але і хтось іще.
Звісно, ну тут я говорила якраз про, якщо вже про радянський такий дискурс, то про дві частини. Що з одного боку це були люди-ідеологи, а з іншого боку впроваджувався такий дискурс людини як героя праці. І, наприклад, американська дослідниця Шейла Фіцпатрік якраз присвячує одну з глав своєї книги тому, наскільки труд впливав на людей і як він створював таку ідеальну людину, ідеально правильно, скажімо так. І в цьому сенсі стаханівці, будь-які трудівники, які працювали і віддавали себе роботі, вони так само виглядають як герої. Але інша справа, якими ресурсами, якими силами це було зроблено.
Виставка «Герої інвентаризації», крім того, що в ній є зала, присвячена таким промисловим героям, також там є, безумовно, і зала, де йдеться про і героїв в такому соцреалістичному ключі, герої, mm-hmm. колгоспники, вожді Ленін, Сталін і так далі. Mm-hmm. Але також там є неймовірні зали, які присвячені українським письменникам, які присвячені українській козаччині, які присвячені темі мучеників, і вона проілюстрована прикладами такого класичного українського старовинного іконопису. Але звісно, що тема мучеництва вона не просто так виринає, вона не просто так знаходиться в одній залі з зображеннями Тараса Шевченка. І, звісно, також є сюжет Чорнобильської катастрофи і героїзму ліквідаторів, і також сюжет героїзму, не героїчного героїзму, і моменту, коли, можливо, не дуже хочеться бути героєм. Чи ці інші іпостасі присутні у вашій розмові про героїв Донбасу? Очевидно, це не тільки трударі, не тільки індустріальні люди, не тільки шахтарі, це хтось іще.
Звісно, ми ходили майже по кожному залу, мабуть, тільки окрім першого Леніна, бо фактично не з цього можна і варто починати цю історію. І завершували ми у залі, де знаходиться фігура Стуса з чорного чавуна. І ним я якраз завершую цю історію і розповідаю про тих героїв-дисидентів, які були на Донеччині, про яких на даний момент дуже мало відомо, попри те, що вони зробили насправді велику справу. Наприклад, той самий Олекса Тихий, який був відомим чи не, комусь відомим, комусь невідомим літературознавцем, але зробив, в принципі, дуже багато всього хорошого, і особливо в правозахисній сфері. Про нього, на жаль, дуже мало людей знає на Донбасі, і єдина згадка візуальна, яка про нього залишалась, це меморіальна дошка в його рідному селищі, але її нещодавно розбили терористи. Тому,
якщо на цю історію подивитися зсередини, так, тобто не про розмову героїв, про яких ми розповідаємо, наприклад, мешканцям Донбасу про їхніх забутих героїв, але подивитися на це очима навпаки, так? Якщо дивитися на цю територію величезну, звісно, Донбас, хто для цих людей є героями? Чи ці герої, вони тотожні з тими, кого, наприклад, можна побачити на виставці «Герої інвентаризація» в Національному художньому музеї?
Ну, тут ще теж такий момент, що ми називаємо, яку територію Донбасом. Це виключно індустріальна частина, чи це так само сільськогосподарська частина?
Я думаю, можна говорити про Донецьку, Луганську області, наприклад.
От, насправді, так воно і є. Ми зараз цей термін вживаємо для характеристики цих двох областей, хоча насправді там все одно дуже велика частина сільськогосподарського населення, і ми маємо це розуміти.
Плюс, до речі, багато людей у Приазов'ї кажуть, що вони не є Донбас.
Да, це вже абсолютно інша теж частина, і вони абсолютно всі себе ідентифікують як Приазов'я. І навіть були такі громадські зрушення, що вони пропонували зробити іншу область, Приазовську. І це теж потрібно вивчати, бо вони абсолютно ніяк, попри те, що у них є заводи, вони не хочуть собі асоціювати з індустріалізацією. В принципі, це абсолютно нормально, тому що самі жителі називають 37-й рік, рік виникнення Азовсталі, роком смерті, ну, смерті для міста. Тому що фактично в цей час з міста йдуть іноземні інвестори, ну, представники, скажімо так, середнього малого бізнесу, який на той момент там був, і, в принципі, помирає культура, яка на той момент була.
А от коли йдеться про Донецьк і Джона Х'юза, ну або Юз, як ми звикли його назвати, там у вас є музичний супровід якийсь?
Музичного супроводу, на жаль, немає.
А от валійська група Manic Street Preachers минулого року записали інструментал, який називається «Dreaming a City», тобто «Вимріяне місто», та? Ну щось таке. Mm-hmm. І там у дужках написано «Х'юзівка». Це якраз про Юза, про те, як він засновував за, до речі, він взяв тоді концесію у російського імперського уряду на заснування цього міста і так далі. Та.
Я хочу продовжити про музику. В даному проєкті ми спиралися виключно на візуальні матеріали музею, які стоять в тих залах, тому музика, на жаль, не вписувалась в цей контекст. У нас є інший проєкт, який називається «Бібліотека Донбаських студій», де ми збираємо всі матеріали, які можемо знайти про цю територію, і хочемо її проаналізувати з як міждисциплінарну таку структуру. І в цьому контексті ця робота буде дуже корисною.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говорили про розмову, яка називається «Герої Донбасу», і сьогодні відбулася у вигляді екскурсії, що пройшла у рамках проєкту платформи «Ізоляція Донбаські студії» і також у рамках виставки «Герої інвентаризація», що відбувається у Національному художньому музеї. Нагадаю, що ще доволі довго буде ця виставка йти, довго, але не дуже довго. У вас ще буквально шматок квітня, аби піти її подивитися, тому кияни і не кияни, ходіть у музей з левами на Грушевського. Забула, який там номер, Грушевського 8, здається, Національний художній музей.
Нехай орієнтується на музейний провулок.
Прекрасний варіант. А ми продовжуємо далі. Я сподіваюся, Андрій Кулаков зараз представить нашого наступного гостя.
І наш наступний гість, який тут уважно слухав, насправді, і вельми пожувався, коли ще й про музику мова зайшла, це Антон Шарапов. Він є засновником і натхненником проєкту «Живий звук», який вже, насправді, і фестиваль. Так? І Антон недавно, я коли з ним мав досить тривалу бесіду у програмі «Пора року», яка в основному про рок-музику, але не тільки, мене що привабило і що особливо мою увагу привернуло, що зараз багато благодійності скеровано на допомогу переселенцям, там, українським воякам, тим, хто взагалі зазнав збитків і втратив здоров'я або своїх близьких під час цієї війни. А Антон вважає, що не можна забувати і про таку благодійність, яка якби бере корінь із нашого ще мирного життя. І те, що він зараз пропонує, організує, і що відбудеться, коли відбудеться?
Ну, наразі це 1 червня, на День захисту дітей.
На День захисту дітей, я мав би це пам'ятати, звичайно. Йдеться про допомогу дітям, котрі потребують цієї допомоги, що є війна, що немає війни. Докладніше, Антоне.
Ну, спочатку всім доброго вечора. Я, мабуть, наразі не буду намагатись спілкуватись українською, перейду на російську,
ну,
з вашого дозволу.
Ти завжди так, а у тебе добре виходить. Ну, давай.
Ну, мені давай. Все ж так простіше. Проект «Живой звук» – це, в общем-то, такий соціальний проект, який так или іначе нацелен на подростаюче покоління. Неважно, це покоління музикантів, творчих людей или просто дітей. Наша місія, я так вважаю, заключается в том, чтобы помочь нашим молодым украинцам. Особенно в разрезе последней ситуации очень много внимания волонтеров как раз уходит на помощь бойцам АТО и так далее. О детях забыли совершенно. И мне кажется...
Совершенно это преувеличение.
Ну, фактически, ну, я понимаю, да, но все-таки мне кажется, это мое личное мнение, что... Помогать, безусловно, нужно бойцам на Донбассе и так далее. Но для чего это все делать, если не позаботиться в первую очередь о детях? Поэтому мы решили сделать такой благотворительный концерт-аукцион, логично, 1 июня, День защиты детей, на котором выступит большое количество достаточно украинских музыкантов известных, в том числе.
Чекай, достаточно украинских чи достаточно известных?
Достаточно известных украинских музыкантов. Ага. Вот, между выступлением которых мы проведем аукцион, на котором продадим вещи, опять-таки, известных украинских музыкантов, и хотелось бы собрать сумму достаточную на то, чтобы хотя бы покрыть какие-то необходимости в лекарствах.
Де ви будете музичити? І для це взагалі для хворих дітей чи для якоїсь окремої категорії?
Ну, фонд Ахмадьот. Это благотворительный фонд «Таблеточки». Мне кажется, они достаточно себя хорошо зарекомендовали, с ними можно сотрудничать. Нам достаточно много людей помогают, в том числе «Нивки Холл» – это площадка новая, которая предоставляет зал бесплатно и звук. Это те же билетные операторы, которые согласились без комиссии просто помочь там продать билеты, собрать максимальную сумму. Хотим собрать где-то там цифру, ну, порядка 300 тысяч гривен.
Чому саме стільки?
Мы разговаривали с фондом, и есть необходимость в лекарствах. 200-300 тысяч в месяц гривен – это недостача в деньгах, которая, ну, есть перманентно, независимо от того, какие лекарства нужны. Больше на оборудование либо на операцию дорогостоящую мы вряд ли соберем концертом, но как раз какую-то сумму более-менее целевым можемо зібрати.
І ці гроші, вони будуть зібрані радше коштом квитків придбаних, чи все ж таки більше аукціоном, про який ви вже сказали?
Ви знаєте, я думаю, що це буде 50 на 50. Чому? Тому що білети будуть відносительно недорогі, і вони будуть, ну, во-первых, все одно можна якусь суму зібрати. Во-вторых, ну, у нас інтересні лоти. В том числе это гитара с автографами группы «Океан Эльзы», которую группа любезно предоставила. При этом они попросили, чтобы их нигде не пиарили, потому что, ну, не хотят этого. Они просто помогают. То есть лоты интересные, интересная группа. Я думаю, у нас получится сделать качественное мероприятие и собрать нормальную сумму.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете просто зараз задзвонити і поставити запитання Антону Шарапову, натхненнику, організатору фестивалю «Живий звук», котрий 1 червня цього року даватиме концерт, ну, не Антон, а фестиваль, хоча Антон безпосередньо теж братиме участь у цьому концерті, в цьому заході, для того, щоб забирати орієнтовну суму у 300 тисяч гривень на допомогу хворим дітям, яких лікують у київській лікарні «Охматдит». Цебто охорона материнства і дитинства. А що ти робитимеш під час концерту?
Я буду контролировать процесс.
Да, и не вестимешь его, ничего.
Вести не буду. Я думаю, что мы попытаемся к этому мероприятию привлечь кого-нибудь более известного для, скажем, более эффективной работы, да? Потому что в первую очередь хотелось бы собрать, еще раз повторю, максимальную сумму. Если это будет больше, чем 300 тысяч, то будет отлично.
И у нас есть звонок с запитанием до Антона Шарапова. Будь ласка, вы в эфире. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Я телефоную з Києва, мене звуть Оксана. Надіюся, пане Андрію, ви мене цей раз не перервете. Запитання,
ну, якщо
таке,
запитання
чому
буде,
я, хто саме допомагає? Держава. Якщо допомагає, то як? Це перше запитання. І друге, чому держава не допомагає? Чи не з релігійних понять? Тому що вони не християни, в них немає причастя, ці олігархи.
Ой...
Я би хотіла поза дужками залишити ці нотки мови ненависті навколо там релігії і так далі, але запитання про допомогу чи не допомогу, воно, напевно, актуальне і, можливо, варто його поставити, якщо ви, звісно, в матеріалі можете щось прокоментувати.
Я можу дуже просто і кратко сказати. На самом деле, в даний момент, якщо государство не мешає, воно вже цим допомагає. Ну, слава Богу, пу-пу-пу, поки не мешає. Вот так.
А київські власті?
Ну,
чи ти їх асоціюєш з державою повністю?
Я думаю, що київським властям в тому числі потрібно дати ще якесь час, щоб вони поміряли на собі цю шкуру, да? Поняли, где у кого какая кормушка, говорю, как думаю, да, и тогда уже можно будет говорить более предметно и о ком-то, кроме них самих, я думаю так.
Отже, 1 червня, Нивки хол, квитки і лоти, як каже Антон Шарапов, там речі відомих українських музикантів, все ж таки, а чому ти нікого ще не назвав? Ще тривають переговори, чи хтось уже от сказав достеменно, ми там будемо?
Ну, есть несколько человек, которых я могу заявить. Это группа «Табула Раса», которые всегда абсолютно с удовольствием идут на такие вещи, особенно если это дети. Алексей Мачанов обещал помочь, группа «Танок» на Майдане Конго. Но я думаю, что все-таки будем оглашать участников по мере уже окончательного
утверждения. Зрозуміло. А де можна стежити за вами у, як зараз кажуть, онлайн-режимі, а не так, щоб тільки на громадській хвилі чи програмі «Пора року»?
У нас є сайт проєкту, сайт так і називається «живойзвук.com.ua». Там, в принципі, є інформація о всіх наших проєктах.
І маємо ще одне запитання від слухачів до Антона Шарапова. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Ну, я телефоную з міста Києва, пані Ніна. Мене просто дивують оці запитання і ці зборища у журналістів. І якась таке, самі сміємося і знущаємося над собою. Де ж у нас держава, як у нас не було журналістів до цього часу, які б могли передбачити, стати реформаторами, заздалегідь і допомогти державі творитись? Вони її руйнували, руйнували. Тепер, що якесь таке видовисько роблять, це страхіття.
А запитання у вас є, пані Ніно?
Що?
Запитання у вас є?
Я запитую, чи журналісти повинні бути реформаторами?
Зрозуміло. Дякуємо.
На жаль, це запитання нашим гостям поставити складно.
Я думаю, що Антон Шарапов може на нього відповісти. Антоне, чи повинні журналісти бути реформаторами? І друге, чи повинні от такі діячі, яких іноді називають культуртрегерами, як ти, бути реформаторами?
Мне кажется, что они в первую очередь должны быть. То есть все-таки журналист – это профессия, наверное, по призванию все-таки. Это не так, как пошел, там закончил, не знаю, курсы слесаря, работаешь. Журналист, он либо толковый и доносит мысль, и то, что он думает, либо же… Ну, в любом случае, надо подключить.
Ну, а организаторы різноманітних культурных заходов, такие, как ты…
Ну, да. В принципі, з культури все починається. Я думаю,
в чому твоя реформаторська діяльність і інших людей, які от організують концерти, виставки, тесе, наскільки воно насправді може і має відбиватися на суспільному житті і на розвитку держави?
Ну, отвечу за себе лично. Моя ціль – це розвиття української музикальної культури, рок-культури, якщо хочете, яка, к сожалению,
дуже хочу.
В даний момент вона на етапі такого зародишу знаходиться. Це, опять-таки, моє мнение. Моя задача – допомогти знайти талантливих ребят, які будуть робити музику не ради себе, а музику ради музики, і робити все-таки це соціально відповідально. Я думаю, що на общем фоні, в какой-то сплоченности культурной, то и государство целее будет.
Антон Шарапов, «Живой звук». Коли ти востаннє був у кіно?
Давненько.
Ну, приблизно.
То я вже навіть і не згадаю.
А згадаєш, що дивився у кіно?
Ні, теж не.
Ні. Ну, гаразд, тоді, коли востаннє ти дивився кіно по телевізору, або там через інтернет, або що?
Ну, щось дивився. В принципі, я люблю історичні фільми, то іноді переглядаю.
Можеш пригадати якийсь український історичний фільм, який або ти взагалі колись дивився, або який запав тобі в душу, там, в розум?
Ні, такого не пригадаю.
Такого не пригадаєш. Українську драму?
Ні.
Український, не люблю це слово, але трилер?
Ні.
Тоді нашорошуй вуха і уважно слухай розмову із нашим третім гостем.
Так, ми продовжуємо розмову. У нас така друга година вийшла мистецька. Ми вже поговорили про музейну роботу, поговорили про музику. І тепер повертаємося до, як той казав, найважливішого виду з мистецтв. І поговоримо ми із українським режисером Максимом Стецьковим, котрий незабаром, уже наступного тижня, якийсь понеділка почнеться, представить свій фільм, як пише оголошення і реліз про нього. Це український трилер. І називається він так парадоксально «Смертельно живий». Доброго вечора, Максиме.
Добрий вечір.
Я вас попрошу одразу трохи ближче до мікрофона підсунутись. І, напевно, з самого початку запитаю це банальне запитання, яке всі глядачі світу ставлять один одному перед або після кіно. Про що фільм?
Значить, цей фільм – це історія про відомого українського письменника, який протягом останніх 3 років отримує смс-повідомлення від невідомого номеру з передбачення майбутнього. І що б він не робив, всі передбачення збуваються. І от фільм починається з того, що йому приходить ще одне смс-повідомлення з цього невідомого номеру, де сказано, що через декілька годин він помре.
Отак. Це щось мені нагадує Куркова, ні?
Ну, трохи є. Трохи є. А чому вам не подобається трилер? От я коли назва трилер, ви так сказали.
Пояснення дуже просте. Можна я відповім? Бо я вже давно цей сюжет спостерігаю. Андрій Кулаков дуже любить використання українських слів. А трилер – це від слова «to thrill» – лякати. Тому, напевно, жахастик це можна назвати український.
О, звичайно.
Але це неправильно, мені здається, бо там немає нічого, там немає жахів. Мене дуже часто журналісти питають, чому там, чи буде страшно. Я завжди кажу, що ні, бо це, і по-перше, це психологічний трилер. Це трохи інше, ніж трилер.
Давайте трохи поговоримо про деталі. Мене завжди цікавить ця літературна кіночастина, маю на увазі сценарії. Тобто сценаристи, вони не завжди так видимо присутні у кіновиробництві. Розкажіть трохи про це. Хто написав сценарій, звідки він взявся? Можливо, це справді якась літературна алюзія там присутня? Можливо, це абсолютно оригінальний твір?
Я написав сценарій до цього фільму.
Ого!
Так. От, і мені взагалі здається, що сценарист – це одна з найголовніших людей у кіновиробництві, бо саме він займається справжньою 100% творчістю.
Чому він, а не вона?
Бо гарних сценаристок я, на жаль, не знаю.
А Ірен Роздобудько, мені здається, прекрасний приклад, і купу фільмів вона написала, і мені здається…
Мені зараз соромно за себе.
Ну, Максим робить застереження. Я не знаю. Угу.
Так, я не знаю.
Так, я одразу аж злякалася. Так. А ще Іра Цілик, Боже, і всі вони були колись у нас в ефірах, страшно сказати. Але менше з тим, продовжимо говорити про «Смертельно живий». Мені з розмов з українськими режисерами часто, коли йдеться про роботу над українським кіно, виринає такий сюжет, як сюжет грошей. Так, є фільми, які фінансує держава повністю, чи наполовину, чи недофінансовує. Є фільми, які знімаються приватним коштом. Розкажіть трохи про це також.
Це була авантюра. Дуже велика авантюра. Спочатку я зняв короткий метр того ж жанру. Він називається «Старий пес». От, якщо ви не знаєте, чи йти на мій повнометражний фільм, подивіться цей фільм на Ютубі, ви зрозумієте, що це буде типу цього, але повний метр. Тобто,
Максиме,
такий жанр.
А чому на Ютубі, а не, скажімо, в кінотеатрі українського фільму «Ліра»?
Бо фільм, по-перше, не зовсім, напевно, український, бо він знімався 3 роки по тому. І...
Тому,
так, пробачте за мій український. І мені здається, що наразі він не зовсім підходить як безпосередньо українське кіно. От, і коли я зняв цей фільм, мені здалося, що це гарний приклад того, що я можу зняти тепер повний метр. Але нічого подібного. Я почав шукати гроші, мені всі казали ні. І тоді я сказав, я показав цей сценарій своїм друзям, своїм колегам, і сказав, давайте знімемо перші 15 хвилин цього фільму, і будемо далі шукати гроші. Якщо гроші не знайдемо, зробимо ще один короткий метр з цього матеріалу. Всі сказали окей. І ми там протягом 3 місяців знімали своїми силами абсолютно безкоштовно ці 15 хвилин, після чого я з легкістю знайшов інвестування на цей фільм.
Цікаво. І скільки ж хвилин в цілому вийшло тепер?
75 хвилин.
Це те, що для показу.
Так.
А режисерський варіант?
90. Уявіть собі, 90 хвилин.
Угу.
Це був
класика,
мій...
це класика, півтори години, це те, що треба. Чому 75 для показу, а не 90?
Бо 75 хвилин – це гарний трилер, який тримає в такому, знаєте, стані постійної напруги, а 90 хвилин – це повільна драма, дуже схоже на артхаус або авторське кіно. Uh-huh. Тож я зробив для себе вибір робити не, знаєте, європейський авторський фільм, а все-таки жанровий мейнстрим.
Коли говоримо український фільм, що, ну, багато людей різні значення в це вкладають. Uh-huh. Для Максима Стецкова, що є український фільм? Це вироблений повністю в Україні,
так,
з українськими акторами,
так,
з українською мовою, з традиціями українського поетичного кіна.
Ні.
Чи щось інше?
Ні. Мій помічник сказав, якщо фільм буде поганим, скажемо, що цей фільм знятий в традиціях українського поетичного кіно. От, я не хочу нікого образити, проте це правда. От, все, як ви сказали, Андрію, окрім української мови, точніше вона буде, але вона буде дубльована. Бо все ж таки спочатку ми знімали цей фільм на російській мові.
Чому?
Бо в побуті я і всі мої колеги, ми спілкуємося виключно російською мовою. І...
Мені важко все повірити, коли я чую, як ви цілком пристойно розмовляєте українською. Прям виключно російською.
Так.
Ну, в школі ж, можливо, вчили українську?
Ви знаєте, тоді, коли ми знімали, це було десь роки два тому, назад.
Так давно.
Так давно. Якщо б ми знімали зараз, то без жодних питань, звісно, ми б знімали українською мовою.
А чому? От, власне, я хочу про це запитати. Чому фільм переозвучений? Чому він дубльований? І чому зараз ви б знімали це кіно іншою мовою?
Ситуація повністю змінилася. Ми зараз робимо цей фільм. По-перше, чому ми знімали російську мову? Бо цей фільм спочатку ми планували для того, щоб показувати в країнах Росії, Білорусі, Казахстану. Ну, зараз ви розумієте, яка ситуація, і тому ми зрозуміли, що зараз ми фокусуємо цей проєкт виключно на український ринок, і у наших реаліях ми його зробили максимально українським.
А чому ви не розраховували на Україну, коли починали роботу над цим фільмом?
Бо в нас дуже маленький кіноринок для прокату.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Телефонуйте і ставте запитання Максиму Стецькову, одному із творців сучасного українського кіна. А у нас з Іриною Словінською все одно до нього ще запитання.
Так, у мене, наприклад, є репліка стосовно прокату. Це дуже цікава тема до розмови. І я одразу згадую блискучі бокс-офіси, касові збори фільму «Поводир», наприклад, який під час прокату давав фору навіть великим відомим голівудським блокбастерам. І, ну, насправді, це відкрита інформація. Про це багато писали українські кіношники. І, можливо, думки про невеликий наш прокатний ринок, вони трохи перебільшені, ні?
Ну, дивіться, скільки...
Я ставлю це питання вам як фахівцю, тому що у мене погляд радше ззовні.
Збори «Поводира» скільки? 2 мільйони доларів, так, здається мені? Бюджет цього фільму 2 мільйони. Потім не забувайте, що 50% від цих 2 мільйонів забирають собі кінотеатри. І від цього мільйону ще половину забирають дистриб'ютор, B&H. Тобто вони...
Дистриб'ютор – це розповсюджувач або ж поширювач.
Так, поширювач.
Так.
Отже, що ми маємо? Банальну арифметику. Вони вклали 2 мільйони доларів і отримали 500 тисяч доларів. Ось вам ці омріяні українські збори. На жаль,
але вкладені ж гроші не свої. «Поводир», так само, як багато іншого українського кіна, зокрема, частково фінансується українською державою?
Абсолютно вірно. А у нас, навпаки, у нас фінансуються інвесторами, які хочуть порнути свої гроші. Тому на населення 42 мільйони мати 150 кінотеатрів – це занадто мало. Тож спочатку ми розраховували на більш великий ринок.
Зрозуміло. І у нас є дзвінки, і є запитання до Максима Стецького. Прошу вас, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір.
Добре.
Це Киянка. Я до Ірини Славінської. Ірочка, велике прохання. Не кажіть в ефірі більше. «Шматок квітня» і купа фільмів. Будь ласка.
А запитання, на жаль, ми не почули, але дуже дякую, візьму собі на олівець, якщо, звісно, це теж не є порушенням якої-небудь норми української мови.
На олівець.
Можливо, це калька.
Можливо, це калька, та, але гаразд. Я насправді вважаю, що купа фільмів може бути, особливо, якщо вони у цих великих-великих бляшанках і отак одне на одне звалені. Скільки копій у вас, вашого фільму?
Наразі 45 копій для 45 кінотеатрів України.
А які міста? Де зосередитись? Чи по всій Україні, по всій поширити?
Де дивитися, коли прем'єра?
Коли прем'єра, ви маєте на увазі прем'єра 8-го або прем'єра 16-го?
Не знаю, поясніть.
Ух ти.
У нас буде прем'єра 8-го, велика прем'єра, це кінотеатр «Київська Русь». Ми дуже амбіціозні, ми плануємо зібрати 1000 людей. Це найбільша зала України, тож буде велика перша українська, можна сказати, до прем'єри, ми всіх запрошуємо. І потім з 16-го у всіх кінотеатрах, не всіх, пробачте, 45 кінотеатрів України, 7 кінотеатрів у Києві і обласні міста, найголовніші обласні міста, там, мені здається, окрім 2-3 міст не буде, але все є в Фейсбуці, де, коли.
Так що там треба набрати у Фейсбуку?
«Смертельно живий».
«Смертельно живий». Максим Стецьков, режисер і сценарист. А композитор? А так. Головний оператор?
Ні. Композитор.
А головний художник?
Ні.
А ну хто?
Значить,
відомі імена чи дебютанти?
Дебютанти, так? Дебютанти.
Ну все одно, назви їх, будь ласка.
Значить, художник Данило Добровський, оператор Андрій Бояр, композитор... Дуже гарна людина Максим Стецьков.
Так, такий Стецьков ще й композитор.
Так, так. Режисер Максим Стецьков.
Ну, це ми вже знаємо. Музика атмосферична.
Так, трилер.
Така, яка...
Чи як? Жахач.
Жахач,
так.
Інструменти. Хто грав? Електроніка? Суцільна електроніка? Чи когось залучав живих, так би мовити, музикантів?
Ні, але я використовував плагіни, тобто робив через синтезатор. Мене зараз вб'ють, правильно?
Ні, ну синтезатор, але...
Синтезатор. Та. Через синтезатор, використовуючи дорогі плагіни.
А син – то колишній мер Запоріжжя.
Ага.
Дотезатору не маєш навіть. Максима, скажи, а ти коли востаннє от за свої гроші ходив до кінотеатру раз і... Можливо, це був український фільм?
Ні, на жаль, це був не український фільм. Останній раз я ходив в кіно за гроші. До речі, чому ви зробили акцент за гроші? Можна ходити в кіно без грошей?
Можна ходити на всілякі там прем'єрні, допрем'єрні покази.
А також можна голосувати гривнею за гроші, за улюблені фільми.
Угу. Ага, дуже цікаво. Ні, останній фільм, на який я ходив, це були «Великі очі». Це були «Великі очі». Так, це були «Великі очі».
Чому таке несприйняття українського поетичного кіна?
Бо воно мені все, ж, воно все погано. Воно все
погано. А чи не забутих предків? Мені аж стало якось образливо за Параджанова.
Але ж воно, хіба воно поетичне?
Ну, це взагалі класика українського поетичного кіно.
Мені здається, ми зараз говоримо про різні, про різні розуміння цього жанру.
О, так само, як у багатьох людей різне розуміння, яка музика гарна, так само і різне розуміння українського поетичного кіно. Гаразд. Жахастик, страхальник, трилер, називай як хочеш. Який буде наступний фільм?
Кіно – це настільки довгий проєкт. Це 2 роки, 2-3 роки мінімум. Тож наразі я дуже довго думаю, над яким проєктом працювати далі, бо я розумію, наскільки довга ця дорога. І тому в першу чергу я маю буду настільки закоханий у ідею і в сценарій фільму, щоб не спати, не їсти, тільки про це думати. І поки зараз в мене є декілька ідей, декілька сценаріїв. Я постійно зі своєю командою працюю над ними. І подивимось, що з цього буде.
Антон Шарапов цілий цей час сидів, нашорошивши вуха. Переконали тебе, що треба піти до кінотеатру і подивитися кінофільм «Смертельно живий»?
Ну, я обов'язково це зроблю. Хоча б з того принципу, що я так можу підтримати українське кіно.
Mm-hmm. Ну, в такому разі мені залишається запитати Максима Стецькова, чи підеш ти на концерт 1 червня, який організовує проєкт «Живий звук» і Антон Шарапов?
Звісно. Я буду першим.
Домовились.
Треба буде і собі піти перевірити.
Ну, треба, обов'язково. Тільки тоді хто з нас куди йде?
Ну, так можна і туди, і туди.
О! Яка йде. Нагадаю, що все, що ви зараз почули, а може чогось не дочули, хочете знову почути, пересвідчитися в тому, що ви правильно зрозуміли, уже завтра вранці на сайті громадського радіо, громадськирадіо.org. І ще одне. Проєкт «Живий звук» – це там ви можете набувати новин із розвитку цього проєкту, фестивалю, концерту, який відбудеться 1 червня, нагадаю, в Міжнародний день захисту дітей. І зараз практично всі фільми, як я знаю, мають свої сайти. Угу. Як називається сайт фільму «Смертельно живий»? Максим Стецьков.
Дуже гарне питання. Він є, але він є на бумагах. Тому в нас є соціальні мережі. От завтра спеціально для вас, Андрій, я дам завдання, щоб зробили ссылку на Фейсбуці нашого сайту.
Маєте на увазі, що я не в Фейсбуку, тому спеціально для мене це ж ні.
Ні-ні-ні, мені здається, thedeadlyalive.com. Ага. Якось так. Я просто скажу чесно, я на нього заходив 2 рази, і мені здається, що от я дивлюся, ви зараз сидите біля ноутбуків, використовуєте Facebook, це вже Facebook став просто чимось настільки універсальним.
Що... Я використовую сайт «Українська правда». Прошу не розглядати.
Пробачте. От, і тому мені здається, що всі ці сайти, це вже не так актуально, як було, напевно, ще декілька років тому назад, зараз це соціальні мережі.
Ірина Славінська, що ви скажете про соціальну мережу і сторінку громадського радіо на ній?
Так, до речі, мені здається, це добра нагода, якщо ми вже заговорили про Фейсбук, нагадати, що у громадського радіо, по-перше, є Фейсбук, його легко знайти. Наша Фейсбук-сторінка називається «Громадське радіо», тут не складно шукати. А якщо ви хочете щось більше, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.орг. Уже завтра вранці там з'являться всі наші розмови сьогоднішні. Їх можна буде переслухати, послухати ще раз, або послухати тим, хто щойно долучився до нашої розмови і не чув попередніх майже 2 годин ефіру. Також нагадаю, що на нашому сайті можна слухати нашу роботу онлайн. Там є кнопка «Прямий ефір», і тепер теж цю розмову можна почути. І також для тих, хто слухає радіо онлайн, і не тільки для тих, я хочу нагадати, що Громадське радіо віднедавна почало новий проєкт, який називається «Хроніки Донбасу». Це проєкт новин для Донбасу, про Донбас. І Громадське радіо готує тепер 8 випусків новин на день, а незабаром почне готувати 12 випусків новин на день, які чути і онлайн на нашому сайті громадськерадіо.орг, і у радіоефірі на Луганщині і на Донеччині. До того ж, нас чути і на територіях, які є підконтрольні українському уряду, і також на тимчасово окупованих територіях. Тому нагадаю або повідомлю тим, хто про це не знає, що нас чути у FM-діапазоні, наприклад, на хвилях радіо 24 щодня, це у Донецьку і Костянтинівці, на хвилях Руського радіо у Луганську і Широкому, на хвилях Перець ФМ у Артемівську, Красноармійську, Краматорську і навіть у Маріуполі і у районах навколо нього. Ми рухаємось далі. Наступна частина громадської хвилі – це записи з серії «Спільна країна», і цей випуск проєкту «Спільна країна» – це розмова із відомою волонтеркою Лесою Литвиновою, яка працює на Фролівській у Києві, де є великий центр допомоги для переселенців. Говоримо про рецепти порозуміння.
Якщо пам'ятаєте одного персонажа, який говорив «совмісний труд для моєї пользи», він об'єднює. От нас об'єднює совмісний труд для пользи однієї великої країни. У нас больше половины волонтеров, которые здесь, это ребята, которые приехали с Востока. Они обратились за помощью, они здесь остались, они влились в коллектив, и мы совместными усилиями строим маленькое государство в государстве. На самом деле, если есть какая-то одна общая цель, забывается все. Кто откуда приехал, у кого какие проблемы, кто о чем думал раньше. Есть цель, к которой все вместе идут. Я очень надеюсь, что страна когда-нибудь найдет одну общую цель, к которой будет идти дружными рядами. Да? Но мы, безусловно, столкнемся с одной очень большой проблемой, которая ждет нас, в принципе, не за горами. Рано или поздно перестанут стрелять, и рано или поздно нам придется всем вместе опять жить в одной стране. Людям, которые стояли по разные стороны, людям, которые потеряли своих близких с разных сторон, и они будут ходить в одни магазины, в одни поликлиники, их дети будут вместе в садиках, в школах, в институтах. И я так думаю, что наше поколение с этой задачей уже не справится. С этой задачей должны справиться наши дети. И от нас сейчас зависит, что им вложить в головы и как они дальше смогут со всем этим жить. Потому что заводить на несколько поколений кровную месть, ну, это разгрохать страну окончательно, да? Не так много людей по ту сторону, которые не хотят жить в этой стране. Люди и здесь, и там хотят одного, они хотят хорошей, нормальной, спокойной, стабильной жизни. Просто каждый ее представляет себе по-разному.
Як уявляють таке життя спокійне і мирне люди з тієї сторони, які опиняються тут, на Фролівській, і потребують допомоги волонтерів?
На самом деле, первое, чего они все хотят, это чтобы перестали стрелять. Неважно кто, все. Все хотят тишины, все хотят мира. Что дальше в этом мире строить, опять-таки уже будет зависеть от нас, от них. Я очень не люблю вот это вот разделение «мы и они», да. Это разделение чисто географическое на данный момент. На самом деле люди одинаковые. Проблемы у людей одинаковые, стремления у людей одинаковые. Все хотят счастья своим детям, все хотят уверенности в своей старости, все хотят понимания, что с ним будет завтра. У кого-то, да, более глобальные ценности превалируют, да, но таких немного. И здесь, и там. Людей активных, которым мне все равно, в какой стране мы будем жить, но я думаю, что 10% среди общего населения. И здесь, и там. И киевляне в этом смысле немногим отличаются от донецких или луганских. И львовские не сильно отличаются, и франковские не сильно отличаются. Есть люди, которые готовы бросить все и бежать вперед. Есть основная масса, которым важно, как будет там сегодня, завтра, послезавтра, стабильно и неважно, под каким соусом. Это правда, к сожалению. Это не значит, что людям все равно жить в России или жить в Украине. Да? Это значит, что люди не задумываются о каких-то более глобальных вещах. Их интересует маленький мир, спокойный, стабильный. И, в принципе, это нормально. Представьте себе 100% революционеров в стране, да, и к чему эту страну приведет. Нет.
У своїй волонтерській діяльності вам часто трапляються люди, з якими важко порозумітися?
Звісно, це не обов'язково люди з іншої політичної точки зору. Ми просто всі різні. У нас різні характери, у нас різний життєвий досвід, у нас різний соціальний статус. Ми не завжди можемо знайти між собою спільний язик. Багато людей, які зараз стоять з тобою плечо к плечу, ніколи не встретились бы с тобой в мирной жизни. Никогда не пересеклись бы, не было бы никаких общих интересов и никакого понимания. Да, и сейчас объединяет что-то другое. С кем-то из этих людей потом останутся теплые дружеские отношения, кто-то потеряется, пойдет своей дорогой. Опять-таки, это нормально. Мы в своей семье не всегда можем найти общий язык. С родителями, с детьми, не говоря уже о бабушках, дедушках, тетях, дядях и прочих чуть подальше. Да.
Скажіть, будь ласка, а що от таке перше і дуже якесь, можливо, важливе можна зробити у ситуації, коли непорозуміння грозить перейти у якийсь конфлікт силовий?
Наверное, увидеть по ту сторону чоловіка. Это самое сложное, но это самое важное. И понять, что движет этим человеком. Я искренне верю, что договориться можно со всеми. Понять можно всех. И найти какие-то точки соприкосновения можно со всеми. Мы не говорим об откровенных сепаратистах, экстремистах. Они есть в любой стране, вне зависимости от конфликтов или неконфликтов на данном этапе. Да? Будет что-то активнее, это все всплывет наружу моментально, раздуется, и будет казаться, что его много. В мирной жизни в любой стране есть такие люди, они неактивны, нет почвы для их развития, но они есть. Мы же жили все это время все вместе. Мы растили вместе детей, да. Опять-таки, мы ходили в одни школы, в одни садики, смотрели одни фильмы, одни спектакли, читали одни книги и очень неплохо уживались. И тот раскол, который есть сейчас, он во многом накручен искусственно. И с одной, и с другой, на самом деле, стороны. У нас он совершенно замечательный. Тут есть молодые ребята, которые попали к нам благодаря конфликту. Вот. В разгар рабочего дня забежали мальчик с девочкой, которые начали посреди Фроловской кричать «ДНР, ДНР». Мы вызвали милицию. Вот. В итоге оказалось, что ребята решили таким образом выразить свой протест против переселенцев, потому что они так считают, что это люди, которые позвали в наш дом войну, и из-за которых мы теперь не можем нормально жить. А родственники надавали детям по ушам и привели их сюда волонтерить. Ну, 2 месяца уже они с нами, и теперь их уже никто не заставляет нам помогать. Мы с ними сдружились, они несколько поменяли свою точку зрения на происходящее. Вот. Ну и мы рады, что они тут.
Важко їм було спілкуватися з переселенцями?
Да, им поначалу было сложно общаться с переселенцами. Зато им очень легко было общаться с одной девушкой. Взяла их под свое крыло и рассказывала, что и как нужно делать, и куда нужно бежать. О том, что она из Луганска, они узнали немножечко позже. Вот. На самом деле, действительно, люди мало отличаются. Правда, мало отличаются.
Коли-небудь цей конфликт завершиться і стріляти перестануть? Можливо, це не цей випадок, який зараз з припиненням вогню. Можливо, це буде пізніше. І тоді, коли нам доведеться знову всім жити в одній країні, чи плануєте ви спробувати порозумітися безпосередньо з тими, хто залишився зараз у зоні бойових дій і кому, можливо, ще важче, ніж тим, хто виїхав?
На самом деле мы помогаем этим, кто остался там. Там осталось много очень интересных, очень умных, духовно близких людей. На самом деле не все те, кто остался там по политическим соображениям. Да, кто-то не смог оставить родственников, кто-то не решился оставить дом, кому-то просто некуда уезжать. Очень многим там тяжело, и мы помогаем и туда тоже, и поддерживаем с ними связи тоже. І все одно продовжуємо вважати, що це одна країна.
Леся Литвинова у проєкті «Спільна країна» у бесіді із Анастасією Багалікою. Цим закінчується сьогоднішня громадська хвиля. Вже завтра все, що ви почули на сайті громадськерадіо.орг. А дякуємо Олені Мосичук, звукорежисеру прямого ефіру, і Наталя Балюх ось-ось подасть вам новини.